Borgarakrúkja 1801 til 1805. Vit lesa fyrst tekstin til myndina nýjast høgrumegin á síðu 41. Og í 1803 voru fleiri enn 30 miljónir trælir í Súrúkinum. Þeir kvítu vildu treyjut arbeiði og að búmbullar angjunum í brennandi hýta. Miskægis og í 19. öld var lukt til að USA var að sindrast. Súrúkina tóku sig bústur úr samveldunum. Stjötnin röndi af öllun alve að fóa þeir upp í attur, men trúbuleikanir gjörðust svo stórir að krúk brast á. Og í hésum krúkje mistu Amerikamenn fleiri fólk enn og í nökrun örun krúkje. Hverjar voru ætvoldunar til þetta krúk? Ein av ætvoldunum var trælahaldi. Á kortunum nýjan fyrir sast, hverju rúkje löfdu trælahaldi og hverju ikkje. Og í amerikansku frælses yfirlýsingene frá 1776 stendur að öll hefa finnju avvís og missandi rattende frá skaparannum, ratten til frælse. Men í súrúkjunum hegi trælahalde stóran peningalega tötning. Bumull, som var dyrka í Londonum, var seld kladnavirkjun í Bretlandi. Þær som åttu hissar lundur söttu að skuldu lufskorinni í súrúkjunum vera som í norurúkjunum ver búmullin neyju. Norran fyrir Hildumong að trælahaldi ver vannæra fyrir USA. Bóchen Uncle Tom's Cabin som Harriet Stowe skrifaði setti rattliga gongt í tjætje trælahald. Og í bókinni skrifar hún svoleiðis eitt træla uppbú. Svo það tú, segi uppbúshaldarinn, og pækaði við hamrunum á dröntjen. Reist þig upp og vís okkun að tú kannst löpa upp í loft. Sel okkun saman, græt hinn gamla og held fast í dröntjen. Slepp þær bústur, röpte mævurinn og í augin. Tú verður selt sænast. Kvíkat her drongur, leiði hann að træt og skumpa í drongin fram í móti pallanum. Drongurinn ver vekkur og bragdlýur og það voru mennkjur som vildu keipa hann. Hann hugdi örkimlavur og bengin utan um sig tá í uppbúshaldarinn sló hemaran í bor. Halley hegi kjeptan. Kjeip með eisene, röpte neyjars mamman og ratt í hendunar í móti sonunum, men Halley vendi sér frá henne. Trælahaldararnir vartu sig ofta vi að trælanir fingu mat, klæði og tek yfir höttu. Þær söttu að frælsa fátækrafölkje og í norurúkjunum hegi mengan verri kór. Ær mefur og í åtti fleiri lundur tók svoleiðis til. Tíð sutja fleiri bittarar á götunni og í New York ein dag en tíð sutja og í súrúkjunum allt lúfi. Svo lesa við textin til myndunar á svoju 42. Harriet Beecher Stowe, 1811 til 1856, gjörðu verst við vanalíu kórunni tjá trælunum. Einafir þá í Harriet Beecher Stowe hitti Abraham Lincoln, sigst hann að hafa sagt, nú svoleiðis, tíun eru lutla konan som ver ætvoldin til eitt stóra krutja. Bardaginn við Gettysburg í Pennsylvania og í 1833 vendi krúinum. Til henda det høttu Súvurúkjene veri í alop. 20,000 menn og í hverjum parste lóu etter á. Bardagen stóð og í trutjar degar.